i dag også. Så jeg skal konsentrere mine kommentarer til innlegget fra advokaten Manshaus. Først og fremst til de punktene som han brukte store deler av sin prosedyr på, som vi brukte kortere tid på i går. Det ble jo brukt mindre tid på det datavernrettslige vurderingen der. Det synes jeg vi har sagt mye om i vårt første, så der har jeg veldig korte kommentarer. Store deler av i tid i hvert fall, og ressurser i prosedyren fra den andre side bygger jo på den konstruksjonen eller den anførselen fra den andre side at retten først må komme frem til at lovdata slett ikke er en uavhengig privat stiftelse. Når det gjelder å oppfylle vedtektenes oppgaver med rettsinformasjonssystem, selvfinansiering og så videre og så videre. Men at det snarere er staten. Dette har vi jo for så vidt sagt vår mening om både tidligere i forhandlingene, i prosedyren min og så videre. Jeg tror ikke jeg skal bruke tid på å gjenta alt det, for dette på en måte grunnleggende anførselene som de bruker for å argumentere for at lovdata er staten. Og dette med offentlighetsloven og så videre, der viser vi jo også til, som vi har lagt frem, altså både Justisdepartementet og Sivilombudsmannen har vurdert det spørsmålet helt i nyere tid. Sivilombudsmannen hadde ingen innsigelser til Justisdepartementets vurdering om at lovdata, selv om den på grunn av at flertallet, at statens organer, storting, universitet, Justisdepartementet, kan utpeke flertallet av stiftelsen, da er man med en gang inne i å se etter unntak. Det er sånn den nye offentlige loven er bygget opp, den er liksom hoven der, og så har man bygget opp med en masse unntak, og unntak for konkrete virksomheter i forskrift og så videre. Men det er vurdert der, og det mener vi også er helt riktig. Og den argumentasjonen, enten den bygger på at man formelt skal anse lovdata som på innsiden av staten som sådan, som et offentlig organ, helt i strid med hvordan det fremstår i form og så videre. Eller sånn som jeg forstår det, man sier at ja, og det er ikke avgjørende å konkludere med offentlighetsloven, for likevel så er det måten lovdata har blitt oppfattet på av myndighetene gjør at deres utvikling av databaser generelt, og ikke minst om høyesterettsavgjørelser, at det er det egentlig det er staten. Som det er statens måte å kunngjøre eller å publisere sine rettsavgjørelser på en eller annen måte. Altså hele den argumentasjonen fører jo til, den bygger jo opp til at egentlig hele lovdatas database er fritt tilgjengelig. At hele konstruksjonen som vi har forholdt oss til hittil, at den er feil. At alle har tatt feil, det har blitt behandlet helt feil. Og alt sammen er helt åpent. Mye av argumentasjonen, og jeg skal si noe mer om dette forhold til EMK og så videre, men det er også en forutsetning for hele den argumentasjonen, er at lovdata er å betrakte som staten med hensyn til informasjonsplikten til staten, til ikke-diskriminering, om det er gjenbruksdirektiver eller hva det er. Hele argumentasjonen deres vil innebære Og da viser jeg til den, den rapporten vi dokumenterte i innledningsforedraget fra EU om tilstand på området, vil faktisk innebære, tror jeg man kan si når man ser på tilstanden i rapporten, at hele Europa, alle Europas medlemsstater, er opererer i strid med menneskerettighetskonvensjonen på dette området. For det ingen av de landene som har online database åpent tilgjengelig på internett over alle høyesterettsavgjørelser i det landets historie. Det ingen av dem som har det. Og vi har La Corda-avgjørelsen fra EU-domstolen som for så vidt også har bekreftet at databaser med rettsinformasjon, inkludert rettsavgjørelser, behandles akkurat som, altså, som en database etter de kriteriene vi brukte mye tid på i prosedyren. Det er klart det er lov å anføre dette rettslig, og retten har rett og plikt å ta stilling til de anførselene, men vi vil påstå at anførselene på det nivået der, det en lovgiveroppgave å ta stilling til. Og at for eksempel menneskerettighetsdomstolen, som håndhever EMK i siste instans, med vel vitende, det blir jo dokumentert i den typen saker, så jo de opptatt av hva tilstanden i Europa, hvis de i det hele tatt mener at det en sak som blir slitt inn med en sånn anførsel om at det i strid med EMK, at en rettsinformasjonsaktør i Norge ikke plikter å åpne sine databaser over avgjørelser for hele befolkningen. Hvis de slipper inn en sånn sak og skal ta stilling til det, så vil jo de, som de gjør i mange saker, se hva tilstanden på dette i Europa. Det vanlig at det fri tilgang på internett til alle høyesterettsavgjørelser? Og da vil de fort se, akkurat som den rapporten viser, at nei, det det ikke. Det offentlighet i rettspleien. Dommer som hovedregel offentlige, og så videre. Og så det noen begrensninger forhøver, også i innsynsretten til eldre dommer hos staten, eller domstolen, de som sitter på dem, av flere hensyn. Men de vil jo se at dette tilstanden i hele Europa, og at de da skal konstatere at hele Europa i strid med EMK, fordi ingen stater har gjort alle høyesterettsavgjørelsene de har avsagt historisk, eller høyesteretten har avsagt åpent tilgjengelig på internett. Det høres veldig lite sannsynlig ut i seg selv, for å si det slik. Og bare for et eksempel også på måten det blir fremstilt fra den andre siden. Her gikk man inn i denne som helt riktig, og som motparten sa, jeg var selv prosessfullmektig for presseorganisasjonen i den saken i rettstiden 2015. Fra 2015, som altså, hvor vi var inne på side 100, og særlig 117 og 18 i motpartens juridiske utdrag. Jeg har ikke tid nå til å gå gjennom den EMD-praksisen og den avgjørelsen, men jeg bare oppsummerer det. Det som utviklet der nylig fra EMD, da vi prosederte den saken i Høyesterett, hvor det var 3-2, at vi fikk medhold i at det var nok rettstilstanden, da var det litt mer uklart. I ettertid har det kommet en storkammer fra EMD som avklarer og slår det fast. Det som saken der, jo hvorvidt borgerne, med direkte hjemmel i artikkel 10, altså uavhengig hva landets lover måtte si, kan bygge et krav på innsyn, altså i dokumentasjon hos det offentlige med hjemmel i artikkel 10. Og det de har utviklet der foreløpig, det at der hvor det offentlige besitter informasjon, og da snakker jeg om hvor de har monopol på informasjonen, hvor det offentlige har det. Og den informasjonen allmenn interesse, og man snakker om statens organer. Ja, da kan en borger, og så har de begrenset det til en borger som pressen den som en public watchdog som jeg har ut et eller flere dokumenter for å kunne få opplyst noe som har allmenn interesse, da kan de bygge et informasjonskrav etter artikkel 10 på V hvis informasjonen så den heter readily available. Så du kan si det en slags en lære de har utviklet. Det ikke sånn at en lærer bare kan be om hva som helst fra det offentlige hjemmelige det. Det må jo være noe som bare befinner seg hos det offentlige. Og det må være et offentlig organ. Og det snakk om innsynsrett i informasjonsbærerne til et dokument. Så hvis man leser både den høyesterettsavgjørelsen som da for så vidt oppsummerer rettstilstanden på det tidspunktet høyesterett avsa sin kjennelse i 2015, den saken dreide seg nettopp om innsyn hos spesialenheten i et videoopptak fra legevakten hvor det var noen som hadde dødd mens det var i politiets varetekt i en sak hvor det ble henlagt straffesak av spesialenheten. Så det var et statlig myndighet som skulle utlevere noe de ikke hadde plikt til å utlevere etter straffeprosessloven, som hadde ikke noe krav etter straffeprosessloven. Det var jo en sånn sak. Treholdssaken i Norge 2013, som han nevnte, det var jo lydbomopptakene fra treholdssaken fra staten igjen. Og det samme gjelder alle EMD-avgjørelsen. Det klassisk statlige organer. Det ingen avgjørelse der om at man kan pålegge andre enn staten med den innfallsvinkelen å utlevere informasjon. Det statens direkte informasjonsplikt. Og den foreløpig, den jo da ganske snever, den inneholder flere kriterier der, men det rent statlige organer, og det egentlig, så kan man på en måte si, en for de landene som da måtte ha områder i statlige forvaltning med dokumenter som etter den nasjonale lovgivningen ikke omfattet av en offentlighetslov eller en annen lov som begrenser det, så kan artikkel 10 komme på toppen og innebære mer offentlighet med hensyn til den typen dokumenter. Men lovdata ikke et statlig organ. Lovdata ikke kilden her. Denne informasjonen, den finnes jo hos staten. Det staten ved domstolen i dette tilfellet, og ved høyesterett mer spesielt for vår sak, som avsier disse avgjørelsene. Det ikke hemmelig, for så vidt. Det eneste som at fra statens side har man ikke lagd en hel database åpen på internett hvor man kan gå og hente det. Og igjen, det kunne vært en interessant sak at noen igjen henvender seg til staten ved høyesterett eller domstolsadministrasjonen og sier med hjemmel i artikkel 10 så vil vi ha ut historiske høyesterettsdommer og så videre. Og så ser man jo at den saken som motparten har lest opp fra høyesterettsdom, hvor de refererte en sak mot Østerrike, der det var et forvaltningsorgan eller et klageorgans vedtakende konsesjonssaker som de ville ha ut. Og det var vel litt over 100 vedtak, tror jeg. Og der var spørsmålet ikke om det hadde allmenn interesse. Ja, det kunne de få ut. Og så var spørsmålet, ja, vi må slappe noen hvis vi skal kunne gi det ut for det personopplysninger. Og så sa EMD, ja, det ikke mer arbeid med de noen hundre avgjørelsene, det må dere pålegges av, slapp det litt, som vi kjenner fra offentlighetsloven. Du kan gi innsyn, og så kan taushetsplikt gjøre at du kanskje må slappe noe. Men det det igjen, det det samme som med all den andre argumentasjonen om at vi mener at gjenbruksdirektivet ikke ble oppfylt for 10 år siden, for eksempel, og så videre. Da staten, vi må rette disse kravene mot, ikke mot lovdata. Og her i dag så det jo flere parter som besitter akkurat de dokumentene de interessert i disse høyesterettsavgjørelsene. Det jo rettsstata også. Så det faktisk ikke sånn at staten har monopol på dem som sådan. De har kommet ut fra staten og nå hos flere aktører. Men da som integrerte deler av noe mye mer, nemlig databaser i en helt annen form. Men for å si det sånn, i det minste, hvis vi skal få medhold i den typen synspunkt, så må vi også prøve det overfor staten selv. Det er det som kilden til disse avgjørelsene, så får de argumentere derfor at Høyesterett, domstolen og for øvrig staten plikter å levere ut. Vi kan neppe med hjemmel i artikkel 10 uansett kreve at vi skal gjøre det i form av å legge det åpent tilgjengelig på internett, for eksempel. Jeg tror alle land har litt regler om hva som kan leveres ut av gamle dommer og så videre på den måten til borgere. Så en en blokk begjæring om at man ikke bare skal ha den utlevert til seg selv av mange titusener avgjørelser tilbake til 1800-tallet. Men det i hvert fall der de må gå, da. Så får man ta det spørsmålet der, så får regjeringsadvokaten argumentere som det vil i domstolene for det. Men det igjen på rette baken for smed, og måten de får det til å bli smed for smed, eller baker for baker, jo den øvelsen hvor de har retten til å plassere lovdata på innsiden, nærmest som domstolenes eller domstoladministrasjonens publiseringstjeneste for rettsavgjørelser. Og det vil også være helt i strid med vedtektene til stiftelsen av lovdata. Som jo forutsettes å kunne være selvfinansierende. Og det står ingenting der om at det et organ for offentliggjøring generelt av rettsavgjørelser eller andre ting på vegne av staten som motparten prøver å få det til. Det var for å utvikle rettsinformasjonssystemer, lovdata ble opprettet, og det ble eksplisitt forutsatt at man skal kunne ta oppdrag for både offentlige og private, og man skal kunne være selvfinansierende i det henseende. Og som vi allerede har sagt, det kun da et begrenset område, og det dette med lov og forskrifter og lovtiden oppgaven, hvor lovdata har fått og påtatt seg noe som offentlig myndighetsutøvelse. Og den databasen ligger jo også da åpen. Og må ligge åpen. Jeg enig. Men uansett hva lovdata måtte nevne, så det helt riktig da når det en myndighetsoppgave. Når det gjelder argumentasjonen rundt åndsverklovens små paragraf 14, som unntar disse dokumenter fra verden. Så det for det første, så håper jeg retten har forstått at generelt, så har den generelle beskrivelsen har vi vært enige med den. Vi har sagt at den kan også i prinsippet omfatte verk i form av databaser, hvis de ellers oppfyller vilkårene der. Så det egentlig ikke et stridstema. Men stridstema ser ut til å være at vi mener at lovdatas databaser over høyesterettsavgjørelser en database som oppfyller vilkårene der, fordi lovdata må anses som et offentlig organ, og underforstått, det må anses som en database som blitt til som ledd i avgivelse av uttalelse fra offentlig myndighet. Og det vi sier, det det jo ikke. Selv om man skulle forutsette at lovdata var et offentlig organ, så ville det ikke vært det. Hensikten med den bestemmelsen jo nettopp for åndsverkenes del, det jo altså, det ganske enkelt at vi skal kunne kopiere lovtekster, vi skal kunne sitere fra en NOU eller en proposisjon uten å bli møtt med oi, var det sitatrett her eller ikke, det skal vi fritt kunne sitere fra og vi skal også kunne bruke den typen informasjon uavhengig av om det et åndsverk eller ikke dersom det tilfeldigvis I avgivelsen fra offentlig myndighet får form av en database og som et eksempel som for så vidt dokumentert her I en annen sammenheng det at vi på internett I dag fra regjeringen lovproposisjoner ligger jo på en database på regjeringen.no de publiseres jo der og det en database som hvis vi ikke hadde hatt paragraf 14 åpenbart ville vært dekket av databasevernets definisjon på en database det et godt eksempel på hvor det et verk som etter artikkel 14 ikke vil være vernet og jeg har nevnt noen andre eksempler og vi ser også det ble jo til og med lest altså deler av tidligere forarbeider til åndsverkloven som advokat Manshaus leste opp så leste han jo selv opp et avsnitt som sa at selv om rettsavgjørelser vedtak, lover unntatt vern som åndsverk så kan en sammenstilling av dem likevel være vernet som en database ikke sant? Ja, så de forutsetter jo selv det så igjen det holder ikke å si at databaser prinsipielt kan være omfattet av paragraf 14 for det vi enige I men det må jo noe mer til for det første må det være en offentlig myndighet som har gjort sammenstillingen og sammenstillingen I seg selv må være gjort enten I et vedtak og som jeg ga et eksempel på det kan være et vedtak fra myndighetene som inneholder en sammenstilling av opplysninger I seg selv I selve vedtaket som uten vern som åndsverk og hvis vedtaket tilfeldigvis inneholder formidling av vedtakets innhold og begrunnelse ved å sette sammen tall I en tabell som en database, ja, så det også unntatt fra verden. Det det som vi varetas av den. Og det fastholder vi ved å bare for å presisere hva vi enige om og hva vi uenige om med hensyn til det. Og så vil jeg gjerne kommentere det jeg tok opp I min prosedyre for å si hva det egentlig dette har vi egentlig et endret faktum? Ikke sant? Dette med hva det vi mener seg berettiget til å gjøre? Hva det vi ber om en forføyning for å hindre dem I å gjøre? Nå sier de jo igjen og forsøker de på den ene side å si uten på noen måte å forplikte seg til noe ja, hvis akkurat nå, før retten treffer avgjørelse, da tanken vår bare å bruke 2002 CDN. Og den har jo lovdata sagt at ja, den I seg selv, hvis vi ser bort fra det åndsverkskjedet, den I seg selv fri. Så det det de prøver å si. Hvis før retten har truffet sin avgjørelse, så sier de at det det vi tenker nå. Men så sier de samtidig, men vi mener at hele, faktisk hele lovdata har stått på faser over høyesterettsavgjørelser overhovedet ikke verne. Vi mener at vi kan ta alt sammen med. Ikke bare 2005-DVD-en som det har lagret, men hele databasen. Det det de ber retten om å være enig med dem I rettslig. Og hvis retten skulle komme til det, ja, da, det for så vidt, da vil de jo ha rett til det overfor denne rettens avgjørelse for så vidt. Men det det de mener at de har rett til. Så de har jo aldri kommet med noen formell erklæring overfor retten om at de frafaller at de ville ha rett til å legge ut 2005-DVD-en I sin helhet, eller for den saks skyld hele online-databasens database over høyesterettsavgjørelser. For det det de argumenterer for at de har rett til. Og det det jeg mener, det det vi må ta stilling til. Det vil jo være det rettslige synspunktet de vil legge til grunn for sin handlingsfrihet hvis det ikke en forføyning I denne saken. At de vil føye seg etter en forføyning som retten avsier, som begrenser dem, det sier vel seg selv, for det straffbart å overtre den. Men det ikke det som situasjonen nå. Deres pretensjon at faktisk, gjennom til anførselene deres, de ytterste konsekvens anførselene jo at de kan ta hele lovdatas database over høyesterettsavgjørelser direkte fra online-versjonen for den saks skyld, fordi de sier at noe det kode ikke vernet. Så vil jeg bare si at det jeg prøvde å være ganske klar på dette I min prosedyre, men jeg gjentar det fordi advokat Manshaus prøvde da å fremstille det litt I det perspektivet som jeg også har angrepet litt nå, men hvordan vi sier at hvis de har avgang da, hvis retten sier at de skal 2005 DVD, hvis de bruker den plus det andre som lastet opp fra online-versjonen. Da sier de, da, det bare snakk om 5 år med høyesterettsavgjørelser. Da trekker de fra alt som eldre. Og igjen, det det de har prøvd å si, da på basesammenheng så kan man ikke operere med si, datostemplingen på den råinformasjonen som sammenstilt. Altså at den høyesterettsavgjørelse avsagt I 1997. Det man må se på jo en databasevurdering hvilken database det vi snakker om. Og det det vi har prøvd å si at databasen I 2005 ikke den samme databasen som på 2002. Heller ikke med hensyn til hvordan rådataene altså avgjørelser som for så vidt lå I databasen I 2002 hvordan de I databasen slik den oppdatert I 2005 og det jo vurderingstema det ikke årstallet på rettsavgjørelsen så det ja, en liten dette, altså ut fra vårt perspektiv på denne saken om hva denne saken dreier seg og som relevant, så jo situasjonen I dag at det konkurranse på dette markedet. Det alle andre I samfunnet og alle andre instanser forholder seg til det. I dag rettsdata en mer enn god nok konkurrent, for å si det sånn. Det ingen tvil om, og det vet de som bruker disse databasene. Det ikke noe, de ligger ikke noe etter de I dag. Og om staten, som jeg sa, det har knirket litt på staten I en periode, da det plutselig begynte å melde seg nye aktører på og skulle ha tilgang, ja, så skal ikke det ha betydning for databasevernet, rettslige vernet som lovdata som stiftelse har. Igjen, da må man angripe staten med de innfallsvinkler man vil ha her, og vi har egentlig hørt flere av dem, det bare at de har blitt forsøkt brukt I denne saken. Og igjen, det heller ikke helt riktig å si at lovdata har hatt monopol historisk, fordi da glemmer man at advokatforeningen kom jo lenge før lovdata en gang var tenkt på, med rettstidene, altså I den analoge verden. Så de har vært der hele tiden, en privat aktør. Etter hvert som det ble digitalisert, så vet vi at rettstidene som en aktør som var etablert fikk jo det ikke bare at man vurderte å gi dem FPT tilgang, vi har jo sett fra rapporten til domstolsorganisasjonen, de ble tilbudte men takket selv nei fordi de ikke hadde mottaksapparat teknologisk slik at de nøyde seg med å få det på CD så det I hvert fall ikke helt korrekt at de har vært en monopolist hverken langt tilbake I tid eller I moderne tid Så har jeg, for det jeg har sagt at jeg skal prøve å gjøre det kort, jeg vet at retten har notert det som ble sagt før av meg, så jeg skal ikke gjenta meg selv, men jeg vil bare en liten presisering, fordi det ble delt ut et hjelpedokument her som ikke ble gjennomgått så mye nærmere. Da kan jeg forståelig også nevne at på bakerste side på det som har innholdt min disposisjon, kan jeg også da til og med at man sier der det bare et lite hjelpedokument som bare oppsummerer det jeg sa om oversikt over krenkelsene det jeg vel, jeg sa det muntlig I det der men I dette hjelpedokumentet som ble delt ut I den en slags sammenstilling av opplysninger her, faktisk, databaseren kanskje. Men i den, den øverste venstre ruten, altså hvor overskriften er lovdata, er offentlig organ redskap, så kommer man ned til det punktet om hjemfall. Ikke sant? Da vil jeg bare, siden det står sånn uten forbehold der, så vil jeg bare presisere at her må vi skille mellom to ting. Vi har stiftelsen og vedtektene der, hvor jo, det jo helt vanlig, i og med at de er selveiende, at man prøver å regulere hva skjer hvis plutselig formålet ikke ja, det kan komme en dag da det ikke er nødvendig lenger, ikke sant? Og da, det helt vanlig, og der står det bare generelt at da tilfaller ja, nå husker jeg ikke ordlyden, den kan retten lese, men altså systemen og så videre med hver sin del til universitetet og justisdepartementet som var de opprinnelige stifterne. Og det er greit nok. Det står der noe annet, ikke hva slags annen løsning man skulle ha på det, som hadde vært naturlig. Det står ikke at de skal drive det etter det. Det kan hende man finner en annen måte å bruke det på, det vet jeg ikke. Men når det står kreditorvern, som det blir gjort et poeng ut av, da er det viktig å si at det er noe som bare gjelder i den forskriften om forskriften gitt med hjemmel i lov om lovtiden etter 2016, når man bestemte at nå skal det kun utgis elektronisk, og hvor, hvor justisdepartementet er gitt fullmakt til å inngå avtale med, ikke sant? Og så hvor det da, det står ikke lovdata, men det ble lovdata. Der, i lov, eller forskrift, der bare når det gjelder basen over lov og forskrift, siden man har satt det ut. Så det er en spesiell lovregulering. Det er ikke noe generell regulering av, av det er ikke noe kreditorvern i lov for lovdatas databaser over høyesterettsavgjørelser eller andre ting. Så det er ikke noe spesialbehandling der. Skulle lovdata gå konkurs, for eksempel som følge av at motparten fikk medhold her, så hadde kreditorene kunnet ta databasene for øvrig utenom lov- og forskriftsdatabasen som jo er lovtiden som er statens, det synes jeg er litt viktig i hvert fall når man ser hvordan argumentet ble brukt. Jeg tror jeg skal runde av da, jeg får knytte en kort kommentar til dette med det opphavsrettslige. Det er klart at det, nei, det er ikke ført masse bevis for dette. Det har ikke vært mye problematisert. Det er litt, litt upresist, synes jeg, at det ble introdusert som, altså som, som en tanke, som en anførsel, er jeg enig tidligere i uken, eller først kanskje under forhandlingene. Men at de inneholdt disse sammendragene som kunne være vernet, det, det sto også i begjæringen. Men da var jo forutsetningen at hele denne databasen var stridig, rettstridig, og så er det jo først etterpå, når vi er litt usikre på, vi fikk jo ikke vite egentlig før her, om de hadde slettet det andre eller ikke, altså hva var det de mente var faktum nå. I forlikstilbudet, der har vi jo tatt høyde for det, så det er jo ikke en ny, en nytt tema for dem. Men når det er sagt, så ser vi det poenget. Det vi har, det er forklaringer fra lovdata, om at de har disse rettighetene med videre salgsmulighet, og så med mindre motparten da bestrider at det er dokumentert, eller at det ikke er godt nok dokumentert, så vil jeg si at det er nesten vitterlig at de faktisk har videre solgt disse sammendragene. Ikke sant? Ja. Delvis ved salg til i perioder til rettsdata, altså med sammendragen, vi hadde videre salgsrettigheter, og det har ikke, det har i hvert fall ikke meg bekjent, vært noe bråk fra noen rettighetshavere som har sagt hei, 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 det har du ikke rett til. Det er selvfølgelig ikke bevis, men det er et slags indisium da. Så men når det er sagt, så går det nesten ikke an for meg selvfølgelig å si at ja, nei, vi har ikke gått gjennom hvert sammendrag og gitt retten og diskutert verkshøyde og så videre. Det vi har sagt, som vi mener nok å sannsynliggjøre, det at blant de sammendragene så det åpenbart noen som har verksøyde. Og så har vi sagt, ja, blant de sammendragene vil det også være noen som kanskje ikke har, eller helt sikkert ikke har det, og noen som kan være tvilsomme. Og der står vi, men vi vet at noen av dem har det. Det tror jeg i hvert fall vår anførsel at det sannsynliggjort utelukkende ut fra at man har brukt lovdata og sett disse sammendragene, og kan se at flere av dem det er ikke bare klippet ut fra innledningen i dommen, for å si det sånn. De første midlertidige sammendragene som lovdata lager før det kommer noe mer, de ofte litt sånn omtrent en omskrivelse av første sett saken gjelder sånn og sånn og sånn, og det blir resultatet. Det ikke et domsverk. Men man får de mer redaksjonelt bearbeidede, litt sånn ordentlige sammendragene som forteller deg hvilke problemstillinger er oppe og så videre, da vi over i, som ikke noe klipp og lim fra selve avgjørelsen, så vil det være åndsverk. Det krever ikke mer. EU-domstolen som har vurdert opphavsrettslig vern og verksted, har vurdert en overskrift i en avis på vel 11 ord i et tilfelle. Det en konkret vurdering til å være nok til å være åndsverk, men selvfølgelig det en konkret vurdering. Men det er min kommentar til akkurat det. Og det siste jeg vil kommentere, som da i hvert fall kan ha noe med saksomkostninger å gjøre, avhengig av hvilket resultat retten kommer til, og noe med på en måte bortkastet tid og arbeid i forbindelse med begjæringen. Altså, jeg har sagt nok om hvorfor man ikke anså det som noe formålstjenlig å bruke tid på å prøve å komme i dialog, sånn som de agerte, og nærmest sånn det ble opplevd her, kom med en provokasjon, slipp dommene fri, så legger vi ned. Når det gjelder hvor mye det har, holdt jeg på å si, skapt mer arbeid for noen i denne saken, at man opprinnelig forutsatte denne skrapingen av online-databasen fremfor det som vi nå legger til grunn at det en CD. Men det sagt mer enn nok om at rettslig sett så medfører ikke det noen forskjell fra denne side på det rettslige. Og i den grad det egentlig relevant, så tenker jeg at når motpartene her altså virkelig da fikk jo begjæringen per e-post nøyaktig samtidig som det ble lastet opp hos byfogden, altså 31. mai, og åpenbart ble kjent med den dagen, for det har sendt e-poster til byfogden. Det står for eksempel ingenting i de e-postene, det ikke noen formkrav til det i en sånn situasjon. Det står ingenting i e-poster til dem, for eksempel at nå har vi lagt alt bak en mur. Nå er det ikke tilgjengelig. Sjekk selv, og la oss få en tilsvarsfrist. Vi lover å holde det stengt inntil vi får tilsvar eller noe sånt. De gjorde ikke det. De bare sa, alt feil, og vi vil ha tilsvar. Ingen kontakt, hverken med oss eller med byfogden som jeg har sett, hvor de faktisk opplyser om noe sånt. Og det kunne man ha gjort, både på torsdag og tidlig på fredag, hvis det var så avgjørende for dem, bare så det nevnt. Når det gjelder forlik, og det ikke så veldig viktig hvem som tar initiativ, veldig viktig i denne saken, synes jeg, men det var ikke, som jeg har vært innom før, vi mente jo at deres tilsvar i saken, som formelt sett hadde form av en begjæring om etterfølgende muntlige forhandlinger, det påpekte vi i et prosessskriv. Vi fant det meget uklart der, for å si det mildt, hvilken CD eller DVD de faktisk hadde tatt utgangspunkt i. Og det trengte vi en oppklaring på. Og det fikk vi etter hvert, og omtrent i det vi fikk i prosessskrivs form. Og så viser jo det seg for så vidt at det eneste de viste at de var villige til å gjøre det i stedet for, det var jo det som foranledde at de selv skrev i prosessskriv at dette kan kanskje danne grunnlag for en midlig løsning, og det så vi absolutt hvis det var det det var snakk om, at gjennomføre det forlikstilbudet vi hadde liggende der. Så at å diskutere så veldig hvem som kom først eller sist der, det var jo presentasjonen av det jeg nå vil kalle et tilbud om et annet faktum, som var utgangspunkt for forliksforhandlinger. De endte jo som de gjorde, vi står nå her, og nå ser vi at å handle på den måten som lå fra deres side som en forutsetning for et forlik, det ikke en måte de vil forplikte seg til å handle på nå. Nå påstår de fortsatt at de, det de hadde gjort var rettslig greit, og de anfører til og med at de kan ta hele lovdatas database og høyesterettsavgjørelser, fordi ingenting vernet. Fordi lovdata staten, og så videre, og så videre. Så det er situasjonen i dag. Med det så fastholder jeg påstanden, og så det sånn, at vi hadde litt sånn, rett og slett en hiccup med utskrifter og printere i formiddag, så at saksanpassningsoppgaven fikk jeg ikke gjort ferdig, men jeg pleier å prøve å være så klikt og fylle med at jeg følger loven, selv om jeg vet at man noen ganger fortsatt får lov å sende den inn etterpå, men jeg håper det i ettermiddag.
Jeg pleier å være litt streng på at jeg må få et utkast håndskrevet, fordi det det er ganske brutale regler som man ikke leverer en ny reis med TVS.
Ja, det et utkast, men man skal huske fordelingen av tider på
de forskjellige stadiene. Nei, jeg skjønner problemet.
Ja. Når du praktiserer nøyaktig, vil du ha beløpet? Om beløpet viser seg å være litt lavere enn det
Dette er fordi vi har sett praksis på at jeg selger innleveringen, og for eksempel du kjøper til at det har vært litt strengt. Så du får antrenke og så supplere etterpå. Så ja. Vi får en mulighet til kontradiksjon her på et visst nivå. Det det som
ja da, men da tror jeg at
og vi tar gjerne en pause mens du.
Ja, det kan vi godt gjøre. Ja, og høre.
Duplikk.
Duplikk, ja.
Takk. Jeg skal gjøre veldig kort. Og det fredag. To ting. Rettens gang og rettstidene ikke rettslige informasjonssystemer som vi snakker med i vår sak. De har ikke noe behov for å få avgjørelsene på løpende bånd digitalt. De skal ikke legge det ut som en ferskvare, sånn som disse andre aktørene skal. Dette blir samlet opp og gitt ut i boksform, som retten kjent med. Og dette ser vi egentlig helt avklart i denne arbeidsrapporten fra Domstolsadministrasjonen fra 2007, som sier at det er ett rettslig informasjonssystem som mottar da avgivelse av dommer, og det lovdata. Og det drøftet i større legerne parten og dokumentert i sentrale delene. Så det ikke relevant å se hen til disse andre aktørene i forhold til konkurransesituasjonen, men heller ikke i forhold til tilgang til avgjørelser. Vi sitter ikke med noen arkiv som kan utleveres, der man henviser til papirutgaven av rettstidene. Så man, i forhold til elektronisk formidling, så man da skanne dette inn og så videre, og det meningsløst når det eksisterer digitalt. Og i tilknytning til det, altså Høyesterett har ikke noe arkiv sånn som vi har forstått i forhold til utlevering, og Høyesterett jo heller ikke et rettssubjekt under offentlighetsloven. Der jo domstolene utdannet, man blir med rettsleie, fremgår av paragraf 2. Så man henvist til å gå på lovdata, som har mottatt dette slik vi har snakket om i vår sak, som offentlig organ her i Sena, eller opptre på vegne av offentlig kapasitet, som gjør at man må tåle dette. Sånn det. Og så en annen ting som jeg har lyst til å bare rydde opp i, så ikke man tror feil på det, og det dette som ble sagt om EMK. EMK kommer inn på to måter her. Det ene direkte mot lovdata, som dette offentlige organet. at det er ikke en sånn høyestøtt vil jo ikke være mottaker for innsynsbegjæring etter offentlighetslov egentlig, men man har jo ikke fått tilgang på noen avgjørelser der, så det tar litt tid og så videre, men de har ikke noen apparat i gang for å håndtere dette, mens det er lovdata som er rette pliktsubjekt. Men så var inne på både denne innledningsforelag og prosedyren, det vi mener helt sentralt, det er jo at disse reglene kommer inn på tolkningen og anvendelsen av både paragraf 24 og 14 i ansvarsloven. Og der får de direkte anvendelse. Og så protesterer jo lovdata på det, sier at de er jo en privat part. Det er ikke en privat part, men det er ikke det som betyr noe her. I saker mellom private parter, og tilbake til et område som jeg har vært inne på før med injurier, så har avisen ærekrenkt en privatperson. Og så kommer han og sier at det er jo forbudt å ærekrenke og gjøre erstatning. Og så sier avisen, ja, men vi har EMK artikkel 10. Og så har man da med EMK artikkel 10 i hånd, så vet vi fra den gamle straffeloven at hele kapitlet om ærekrenkelser der, det blir jo bare tolket bort på grunn av EMK artikkel 10. Ikke sant? Også mortifikasjonsinstituttet, som vel var gamle straffelovens 252 eller 253, det falt jo bare bort. Høyesterett sa at det er et inngrep i ytringsfriheten. Det trodde man ikke det var før. Men så kom EMK artikkel 10 med en ny praksis for EMD, og så høyesterett at det er et inngrep. Og det falt jo bort. Mortifikasjonsinstituttet. Og det viser jo at det er jo ikke slik at fordi det er en privatpart, og det offentlige, eller privat og privat, altså det avgjør om menneskerettighetene kommer inn. Det er et press fra menneskerettighetene i forhold til hvordan våre norske internrettslige regler fungerer. Så i vår sak, når man skal se på paragraf 9 og paragraf 43, for som jeg har sagt, man anerkjenner for det, det sier at det kan oppstå et vern når man gjør en sammenstilling, men det må gjøres en konkret vurdering. Og der er jo informasjonsart, altså hva slags dokumenter er det man samler sammen, og på den måten gjør at det ikke skal være tilgang, det står helt sentralt. Og i den vurderingen så må man se på, skal det gjøres en forføyning her, så utgjør det et inngrep i forhold til ytringsfriheten. Og da krever det en lovhjemmel. Den lovhjemmelen har man da i paragraf 24. Men så er spørsmålet, er dette et inngrep som er nødvendig i et demokratisk samfunn? Så er denne egentlig da speilet i forhold til tilleggsprotokollen artikkel 1, hvor det står at det måtte være inngrep i eiendommen, som måtte være i allmennhetens interesse. Men vurderingen er jo egentlig sammenfallende, så den konflikten som lovdata påberøper seg der, det er jo en sånn skinnkonflikt. De trekker begge to i samme retning, hvis det først er i allmennhetens interesse og nødvendig demokratisk samfunn, så tilser begge de to bestemmelsene at det ikke da skal gis noen forføyning slik lovdata er krevet. Men EMK kommer altså med full styrke i tolkningen av disse bestemmelsene. Takk.
Ferdig med innleggene, og så ser jeg at Vesla skriver, så får vi vente litt. Det som da gjenstår, det er utveksling av saksomkostningsoppgaver.
Ja, nå har jeg ikke skrevet en kopi til motparten, men holder det at det...
Du får bare vise av deg, og så får jeg noe.
Thank you.
Mange har sett den,
ja.
Og jeg har forklart til han at det kommer ikke MVA I tillegg til en lovdata som næringsdrivende uavhengig privat stiftelse.
Ja. Det offentlige har jo ikke det. Så.
Og jeg har altså tatt et litt forbehold om, om beløpet der, altså det kan gå
ja, men,
og be, begge veier.
Men nå har vi, ja. Vi oppfylt et formkrav, det var det jeg var opptatt
av. Takk, takk.
Da det et krav her som foreløpig på 4000 cirka.
Ja.
Og så har vi 462.000 som inkluderer MVA da, fordi noen fradrag rett på den andre siden er det ikke. Da det noen som ønsker å kommentere eller protestere på den andre sides oppgave.
Ja. Ta en kort kommentar. Først på det praktiske, så har vi forståelse for at man alltid ikke har den kostnadsoppgaven klar.
Ja.
Vi oppfatter dette som en foreløpig slags kostnadsoppgave. Så med det så tar jeg også et forbehold om å komme tilbake med en kommentar eventuelt på mail. Med kopi, altså til retten, også med kopi til motpartens prosessfullmektig, hvis det noe å kommentere der. Men så vi... det greit.
Ja, da kan jeg notere meg i reisboka at det frist til å supplere oppgaven. Det ble satt til onsdag, kanskje. Det den femte, blir det.
Kan godt sette mandag.
Ja, da sier vi
flere om det femte her.
Jeg setter 4. september, ja. Og så får eventuelle kommentarer og protester da komme så raskt som mulig etter det.
Ja. Og så har jeg en materiell kommentar, da. Og det bare til beløpet.
Ja.
Det to ting. Det ene at jeg har nevnt dette med begjæringen, for der har man lagt et stort arbeide fra lovdata side, som I stor grad har vist seg å være unødvendig, I forhold til hele dette opplegget med online crawling og hele redegjørelsen for faktum I begjæringen, og den bussen som hørte til der, den har vært bortkastet. Og den kunne man ha spart seg hvis man hadde kontaktet denne siden og holdt opp I faktum, og så hadde det alminnelig prosessvarsel eller en henvendelse for å bare avklare faktum, eller rett og slett sende et kravsbrev først og si dette det vi vil kreve for, kan svare I morgen det alt man hadde trengt å gjøre så det beløpet på 100.000 kroner vi mener at en vesentlig del av det rett og slett bortkastet og kunne vært unngått og så det en annen kommentar for jeg sa det var to og det at på denne side så har vi tilsynelagt en litt beløp men det altså med moms vi ligger på nesten 120.000 eller 110.000 lavere men vi har altså brukt et tydelig arbeide på fremskaffe faktum knyttet til, til dette med monopolsituasjonen og så videre, som kunne vært lagt frem. Vi mener uansett at beløpet isolert sett for høyt. Sakens omfang tatt til betrakt.
Ok, nå må det være at det en protest mot lavdatas oppgave. Da følger det av systemet at at du nå kan komme med dine kommentarer til den protesten.
Det deilig hvis jeg bare kan ta den nå, så jeg slipper å skrive senere. Og da vil jeg, altså... Ja, altså med hensyn til hovedbegrunnelsen for innvendingen, si at dette blir for det første, så blir det ganske hypotetisk hva situasjonen ville vært hvis man henvendte seg. Vi mener at prosessen har dokumentert at det har ikke vært spesielt informasjonsvillige med å gi noe innsyn eller noe som helst, selv om man har bedt om det. For det andre så ville nok lovdata uansett ha gjort veldig mye av den kartleggingen likevel, for det var mye som skulle avklares her. Det ser vi jo på dokumentasjonen som ble klart fram I begjæringen og senere også. Med hensyn til hvor mange avgjørelser av det de har vært endret og så videre med anonymisering. Så det første at det blir veldig hypotetisk. Det lett for dem å sitte og si nå at de hadde spilt med helt åpne kort og gitt tilgang til alt. Det veldig lite av deres avferd, hverken før eller etter anlegg av saken, som tyder på den typen åpenhet. Og da ville det uansett ha fordret at lovdata gjorde ganske grundige undersøkelser av det som var der. Ja. Og det andre at man, vil jeg si, hadde jo grunnen til å tenke at man kunne jo skjule sporene sine med å stenge for innsyn hvis man fikk et sånt krav, som gjorde at man ikke fikk dokumentert krenkelsen, som jo allerede, etter våre pretensjoner, jo var begått og hadde vedvart allerede i noen uker, og hvor selve uttrekket også er en krenkelse. Og det ser man også at i begjæringen så var man jo også om da, om å få, at man skulle få innsyn i loggene og så videre for å kartlegge hva de faktisk hadde gjort. Så noen stor rolle tror jeg ikke det har spilt for kostnadene, for å si det sånn. Og ellers vil jeg jo si at dette kommer jo an på hvordan saken slutter da, men vi synes jo at alle dokumenter og så videre som angår med Monopol og statens forhold og så videre, vi mener jo at det er rettslig irrelevant i saken. Det er staten som er adressat for alle de implisitte innsigelsene mot hvordan ting har vært gjort fra statens side, og at kjernen i saken her, sånn som vi forutsetter at den avgjøres, det dreier seg om det immaterialrettslige, som i seg selv er en ganske komplisert rettsområde, som retten har sett, med et fragmentarisk rettskildebilde på internasjonalt nivå, og ganske oversiktlig, og det er ganske arbeidskrevende å finne ut av det. Og vi ser også at vi har ingen avgjørelser som der matcher akkurat vår sak eller der, og det er ikke veldig mange avgjørelser på området, så det har i hvert fall vi brukt en god del tid på. Men det var det jeg ville svare.
Ja, takk for det. Da gjenstår det jo for retten å kombinere de to hensynene raskhet og grundighet. Jeg tror rett og slett ikke jeg skal love noe tidspunkt for når jeg er ferdig, men vi har en policy på å bli ferdig på 14 dager, men det kan være at denne saken er en slik karakter at det blir vanskelig. Jeg holder advokaten informert om hvor jeg ligger i løpet av. Og da takker jeg for gode forhandlinger, og så retten er helt og god helg.